Բարի օր, Ազատություն TV-ի եթերում Facebook-յան ասուլիսն է օգտատերերի հարցերին պատասխանելու է ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը, ողջույն պարոն Մարուկյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Հովանես Շախկուլյանն ասում է, որ նա ձեր արտաքին քաղաքական վեկտորը, որն է Ղարաբաղյան հարցի վերջնական լուծման ձեր տարբերակը, մյուս օգտատերն էլ ասում է, եթե դուք գայիք իշխանության կամ եթե դուք լինեիք իշխանություն, հա, Լավրովյան պլանը կհաստատեիք թե ոչ, կմերժեիք թե ոչ։
Ուրեմն արտաքին քաղաքական վեկտորը Լուսավոր Հայաստան կուսակցության դա Հայաստանի ազգային շահերից բխող արտաքին քաղաքականության վարումն է, հաշվի առնելով այն իրողությունները, որոնք որ մենք կանք։ Ինչ ասա նշանակում։ Այսօր մենք գիտենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հանդիսանում է ՀԱՊԿ անդամ պետություն, այսինքն համատեղամտանգության պայմանագրի անդամ պետություն, հետեւաբար Հայաստանի անվտանգության ապահովման իմաստով դերակատարը ՀԱՊԿ-ը Ռուսաստանի Դաշնությունը որպես ռազմավարական գործընկեր։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի ստորագրած համաձայնագիր Եվրոպական Միության հետ, ՍԵՊԱ-ի համաձայնագրի մասին ես խոսում, երբ որ ասոցիացիան համաձայնագիր չստորագրվեց, հետո ստորագրվեց խորև այդ ՍԵՊԱ-ի համաձայնագիրը, այսինքն մենք ունենք հնարավորություն, որ մեր արտաքին քաղաքական վեկտորը այնպես կազմակերպել, որ առանց անվտանգության մեր համագործակցության վնասելու շատ լավ հարաբերություններ կառուցել Եվրոպական Միության, Միացյալ Նահանգների, Հարևան Իրանի, Չինաստանի եւ Արաբական երկրների հետ։ Մինչդեռ այդ մեծ վակումը, այստեղ մեծ պոտենցիալ կա չօգտագործված, այդպես էլ ոչ անցած իշխանությունները, ոչ գործող իշխանությունները չեն կարողացել այդ վակումը լրացնել եւ այդ պոտենցիալը օգտագործել։
Հիմա որպես պատասխանի շարունակություն այս հարցը կարծեմ անցնենք Լավրովյանին, որովհետեւ անմիջապես պատասխան շարունակությունն է։ Արման Բուդաղյանն ասում է, ձեզ Հայաստանին պետք է ընդհանրապես բացի Ռուսաստանից այլ երկրների հետ ռազմական համագործակցություն ունենալ, թե ոչ։ Ունի Հայաստանը այդպիսի հնարավորություն, ասում է, ԼՀԿ-ի թիմի վարած արտաքին քաղաքականությունը կարող է լինել այնքան ճկուն, այնպես որ Ռուսաստանը չնեղանա մեզնից նոր ռազմական դաշնակիցի փնտրտուքի ներգրավման համար, եւ այդ նեղանալը մեր համար ծանր վատ հետևանք չունի։ Ունի այդպիսի հնարավորություն Հայաստանը։
Այո, Հայաստանը ունի նման հնարավորություն, եւ ռազմական համագործակցություն Հայաստանը նաեւ ունեցել է եւ դեռ շարունակում է ունենալ, հուսով եմ, օրինակ ՆԱՏՕ-ի հետ։ Հայաստանը որպես գործընկեր երկիր շատ խորը համագործակցություն է ունեցել, եւ ես միշտ պարծեցել եմ սրանով, որ Հայաստանը այն երկրներից է, որ լինելով կամ միակ երկիրն է այս պարագայում, որ լինելով ՀԱՊԿ անդամ, ՆԱՏՕ-ի հետ նման խորը հարաբերություն ունի, որը որ երբեք չի վնասել մեր ռազմավարական համագործակցությանը, գործընկերության, Ռուսաստանի Դաշնության կամ ՀԱՊԿ-ի համատեքստի հետ։ Եվ այս առումով մենք կարող ենք դա շարունակել ունենալ, բայց օրինակ վերջին տարիներին ես տեսել եմ խորը пассивություն այս մասով, եւ այդ հարաբերությունները չեն զարգացվել։
Որ տարի։ Գոնե
ես հույս ունեմ, վերջին 3 տարվա մեջ գոնե։ Ես հույս ունեմ, որ գոնե եղածը պահպանվել է, եղածը պահպանվել է։ Օրինակ Հայաստանը, երբ որ անվտանգության խաղաղության մեջ ներդրում կատարող երկիր էր հանդիսանում, նկատի ունեմ խաղաղապահ իր զորախմբով մասնակցում էր տարբեր տեղերում, Կոսովոյից, Իրաքից, Աֆղանստանից, հա, սկսած մինչև հիմա Սիրիա, այսինքն այս առումով մենք մեզ այդ հաշվի նստում ՆԱՏՕ-ում, մենք դերակատար ենք այս առումով, եւ մինչ օրս մենք ունենք ներկայացուցչություն, եւ ես հույս ունեմ, որ մենք կշարունակենք այս ուղությամբ աշխատել, եւ տպավորություն կա ստեղծված, որ Հայաստանը կարող է միայն զենք գնել մեկ աղբյուրից, եւ չի կարող գնել զենք այլ աղբյուրներից, դա էլ է իրականության չհամապատասխանող, մենք գնել ենք այլ աղբյուրների զենքեր եւ կարող ենք գնել այլ աղբյուրների զենքեր, այստեղ որևէ հակասություն չկա։
Լավրովյան պլանին
անդրադառնալ,
եթե դուք լինեիք մերժեիք,
ցանկացած իշխանություն, որը որ Հայաստանում եղել է եւ կա իշխանություն որպես այդպիսին, նա պետք է տիրապետի իր ունեցած հնարավորություններին, այսինքն գլխավոր գերագույն հրամանատարը իր ռազմաքաղաքական թիմով պետք է գնահատեր, օրինակ եթե լինի պատերազմ, մենք կարող ենք այդ պատերազմը հաղթել եւ պարտադրել մեր խաղաղությունը եւ մեր պայմանները, եթե ոչ, ապա որն է ամենալավ տարբերակը, որը որ մենք կարող ենք իմպլեմենտացնել։ Հիմա ըստ էության պատերազմի արդյունքում Հայաստանում իմպլեմենտացվել է Լավրովի պլան պլյուս ավելի վատ տարբերակ, մինչդեռ հաստորեն պարզվում է, որ եթե ժամանակին մենք ունենայինք այդ գիտակցությունը, մենք կարող ենք ունենալ շատ ավելի լավ լուծում, քան այսօրվա լուծումը, որ կա։ Հետո, եթե մենք լինենք իշխանություն, Ես վստահ եմ մենք կունենանք այդ դիտակցումը, այդ խնդիրը լուծելու համար։
Բայց ի՞նչ կանեիք, կմերժեի, կընդունեի։
Հենց էդ եմ ասում, եթե տեսնեին
գոր։ Կոնկրետ։
Ժողովուրդը պետք է անկես խոսել, պետք է ժողովրդին ասել, որ ժողովուրդ ջան, այսքան տարի մենք ապրել ենք որոշակի միֆերով։ Այդ միֆերից մեկը նաև որ եթե հանկարծ մեր վրա հարձակվեն Ադրբեջանն ու Թուրքիան իրարել, մենք իրանց մոխիթ կսարքենք։ Դա եղել է միֆ։ Եվ հետևաբար վաղ թե ուշ մենք գալու ենք դրան, եւ հետեւաբար եկեք իրար հետ քննարկենք։ Մենք կարող ենք գնալ խաղաղություններ, ես սկսվեր ժողովրդին պատրաստել այդ խաղաղությանը։ Որտեւ հիմա տեսեք ինչա դուրս գալիս։ Հիմա դուրս է գալիս, որ մենք ունենք Արցախի տարածքի մի մասը օկուպացված ադրբեջանական ուժերի կողմից, Շուշին, Հադրութը, հա, եւ ունենք նաեւ Լավրովի պլանով 7 շրջաններն էլ հանձնած։ Հիմա եթե համատում ենք որ վիճակն է լավ եւ գումարած հազարավոր զոհեր, զինված ներուժի, չեմ ուզում ասել որքան տոկոսը ուղակի վերածված եւ դրան գումարած նաեւ հետպատերազմյան հումանիտար հետևանքներ, չթվարկեմ հաշմանդամություն, վիրավորներ եւ ինչեր մենք։
Պարոն Մարոյան, մի խումբ օկտատերեր հիմա ուղիղ եթերում են հարցում, որ առանձին չկարդամ, ասում են պարոն Մարոյան, լավ եք ասում, բայց այդ ամեն ինչը դուք չեք ասել արդյոք վարչապետին, երբ որ հանդիպում էր պատերազմի օրերին խորհրդանական, արտախորհրդանական խմբակցությունների հետ, արդյոք քննարկման չի եղել, արդյոք դուք չեք ասել խորհրդանական ուժերը չեն ասել, մի գնանք մինչև վերջ եւ այլն, այդ քեսից կանգնեցնելու առաջարկը եղել է արդյոք ձեր
կոմը շատ է շահարկում հանրապես այդ որ այ դուք բավոր դուք չասեցիք բանից մոտ մեկ տպավորությունա որ բանակը ղեկավարել ենք մենք եւ մենք ենք եղել Հայաստանի ղեկավարությունը ուղակի այտենց Նիկոլ Փաշինյանն է ելևացել բայց մենք ենք ղեկավարում ուրեմն իրականությունը հետեւյալն է եղել առաջ պատերազմի առաջին օրը նախ մինչեւ պատերազմի օրը բոլոր հանդիպումների ժամանակ տետատետ հանդիպում իմ եւ Փաշինյանի միջեւ տետատետ հանդիպում իմ եւ արտգործնախարարի միջեւ գաղտնապահական հանդիպում բան պաշտպանության նախարարի եւ ֆրակցիայի միջեւ հունվար ամսին անցած հունվար ամսին այդ թվում ազգային հավատարմության քարտուղարի հետ մեզ միշտ ասվել է որ ամեն ինչ լավ է ընթանում բանակցությունները վարում ենք կոնցեպտը ուզում ենք փոխել բանակցային եւ այնպես ենք անելու որ ավելի մեծ շահեկան լուծումների գանք քան այն որ մինչեւ այսօր բանակցվել է այս մեկը
երկրորդ պատերազմի օրերին
ոչ խոսում եմ մինչեւ պատերազմը ուզում ասեմ մինչեւ պատերազմը մենք ոնց ենք եղել տրամադրված իշխանությունը ինչպես է մեզ տրամադրած եղել Եվ դանից զատ պաշտպանական քաղաքականության հետ կապված ես այդ օրինակը շատ եմ ելել։ Մեր Տոնոյանին մենք հրավիրել ենք, մենք հարց տվեցինք, ասացինք մենք ինֆորմացիա ունենք, որ Սուերի գնումը սխալ գնում է եղել։ Դեպի դա չի օգտագործվում եւ այլ խնդիրներ կան, ռակետները չկա, հա ու մեզ պատմում է մի բան, որ այո, Սուերի հնարավորությունների մասին է պատմում, բայց այդ Սուերը կաշխատեն թե ոչ, չի ասում որ չկան այդ հնարավորությունները։ Օրինակ որ օգտագործողը չկա, հա այդ մասնագետը որ պետք է օգտագործի։ Օրինակ որ ռակետները չկան, հետո եղել են, հետո չգիտեմ ոնց է եղել, բայց չի օգտագործել ամօրջը։
Ուղիղ հարցն է։
Այսինքն ուղիղ այդ հարցերը տրվել են իրան։ Եվ ուղիղ մեզ ասվել է, որ ամեն ինչ կարքին է, ամեն ինչ նորմալ է, սույերը օգտագործվելու են, մեքսուն, օթում 3 հատ թե 4 հատ, այս 300-ի խնդիրը լուծում։ Այս ինչ հարցեք մեզ տալիս, չեք էլ ամաչում։ Եվ այդ ֆոնի վրա սկսում են պատերազմ։ Սեպտեմբերի 27-ին հայտարարում է ամբողջական Զորահավաք, վարչապետը գալիս է խորհրդան ու խոսում է պարտությունից։ Ինչ պետք է անի ընդդիմությունը, եթե ոչ պետք է ասել, որ դու երկրի գլխավոր գերագույն հրամանատարն ես, գործը տարա։ Այսինքն առաջնորդի մեզ։
Դա նիստի ընթացքում իսկ փակ հանդիպումների ժամանակ։ Փակ հանդիպումը
երբ է եղել, բաց կներեք։ Հոկտեմբերի 19-ին։ Հոկտեմբերի 19-ին, երբ որ արդեն բանը բանից անցած էր։ Ուրեմն առաջին հանդիպումը եղել է մեկ հանդիպում, որ եղել է ԱԺ խորհրդի կազմում, որտեղ քիչ ինֆորմացիա ունես տրվել, դա հոկտեմբերի 11-ին է եղել։ Եվ այդ ժամանակ գոնե կոնկրետ ես ասել եմ, որ պարոն վարչապետ, չեք քննարկում արդյոք զանգել Վլադիմիր Պուտինին եւ բանակցել պատերազմը կանգնացնելու տարբերակ, որովհետեւ ես եկել եմ Արցախից հոկտեմբերի 5-ին եւ ես տեսել եմ, թե ինչ է կատարվում, մենք պարտություն ենք կրում։ Վարչապետն ինձ ասում է, որ այո, կարող է զանգել, բայց նա էլ պետք է զանգի Ալիևին եւ ասի, որ Ալիև, այն ինչի համար դու կռվում ես, ենք պատրաստ են խաղաղ լուծումը տալ։ Սակայն դա մենք չենք ուզում անել։ Ասում եմ, իսկ ո՞րն է մեր պլանը, գլխավոր հրամանատար, ո՞րն է մեր պլանը, ինչ ենք անում։ Լավ, եթե դա չենք անում, դե պլանը ասա իմանանք, գնանք այդ պլանով։ Ինքը ասում է, դե պլանը, ասում եմ, մի ոպե, ռացիոնալ պլան ասեք։ Ասում է, դե ռացիոնալ պլան չկա։ Դա սարդարապատա պետք է պատերազմենք, բոլորս գնանք, բոլորս գնանք, բոլորս գնանք։ Հաջորդ հանդիպումը լինում է հոկտեմբերի 19-ին։ Եվ այդտեղ քննարկվում է, որ Լավրովի պլանը եկեք իրականացնենք, մենք բանակցում ենք Պուտինի հետ, Արցախից մեզ դիմել են, որ դա իրականացվի, եւ հետո պարզվում է, որ վարչապետը ասել է, մենք օքեյ ենք, բայց Ալիևն ասում է, Շուշին էլ պետք է տակ։ Հետո պարզվում է, որ Ալիևը ոչ թե ասում է, Շուշին էլ պետք է տակ, այլ ասում է, որ Շուշի պետք է վերադառնան նաեւ փախստականներ։ Այստեղ է բանավեճը, որ հոկտեմբերի 19-ին կարող էր կռիվը կանգնեցվել, գոնե 19-ին եղել է ռեալ հնարավորություն կռիվը կանգնեցնելու, այդ պայմաններով եւ այդ ժամանակ պատկերացնում եք հոկտեմբերի 19-ից հաշվեք մինչեւ նոյեմբերի 9-ը։ Որքան մարդա զոհվել, որքան մարդա
կանգնեցվել այն ժամանակ, երբ որ հնարավոր է եղել։
Դե պարզվում է, որ հնարավոր է եղել հոկտեմբերի 19-ին։ Հիմա ես հարց տամ, այս սրանք հարցերն որ ուսումնասիրության առարկա։ Հիմա մենք առաջարկում ենք պարիտետային քնի հանձնաժողով ստեղծել։ Սիրելի հայրենակիցներ, կամ իմանաք ինչու վարչապետ Փաշինյանը դեմ է այդ հանձնաժողովի գործունեությանը։ Ինչու չենք ստեղծում այդ հանձնաժողով։
Ինչ են ասում։
Դեմա քննենք, բարձենք, տեսնենք հոկտեմբերի 19-ին հնարավոր է կանգնեցնել թե ոչ։ Բա քննենք, բա ուսումնասիրենք։ Կարող է հնարավոր չէ, կարող ճիշտ ասում վարչապետը։
Նաև ասում որ դավաճաններ են եղել, այսօր էլ տեսանք այդ զրբակալությունները։
Դատեք,
զենքի առուվաճար, կոռուպցիա եւ այլն։
Ասել դասականին է որ ասում է բանը կվալտնելա ձեր ձերը, թե չակույժնելա ձեր ձերը։ Հիմա ամեն ինչ ձեր ձեռքում է, ամբողջ իշխանությունը ձեր ձեռքում է, աշխարհում չկա այն նման բան, որ իշխանությունը ընդդիմություն խաղա։ Իշխանությունը բողոքում է, կան դա բռնեք։
Պարոն Մարուկյան, իշխանությունը նաև ասում է, որ դատական համակարգը իշխանության դեմ է, երկրի դեմ է գործում երբեմն։ Դուք ընդունում եք, որ այդպեսի։
Գիտեք, այս տարիներին այնքան բան ասվել, վարչապետը նաև ասել է, որ նախարարները քեշ փող են ստացել։
Չէ, ասածը դնենք մի կողմ, դուք տեսնում եք իրադարձությունները։ Իմ
նախարարին դու մոտդ նախարար ես ընդունել, մեկին հարցնել ես Ջան Ջուղազյան ասես, Ջան Ջուղազյան, դու քեշ փող ստացել ես Սերսանքսյանից։ Հարց եմ տվել, չէ՞, հարցը մենք տվեցինք խորհրդանշում։
Հիմա դուք համարում եք, որ դատական համակարգը դեմա դուրս եկել կառավարությանը։
Դատական համակարգը պետք է հակակշռի գործադիր եւ օրենսդիր իշխանություններին։ Դատական համակարգը չի կարող օրենսդիր կամ գործադիր իշխանության բանը դուդուկի տակ պարել։ Հետեւաբար, եթե նկատի ունեն, որ իրենք ապօրինի մարդկան ձերբակալում են, իսկ դատանները բաց են թողնում, ուրեմն դատանը իր առաքելությունը կատարում է։ Եթե նկատի ունեն, որ դատանը հանցագործներին բաց է թողնում, եւ նա գնում են նոր մարդկանց են սպանում կամ նոր տներ են թալանում կամ նոր բռնաբարություններ են կատարում, ուրեմն այո, այդ դատական համակարգում խնդրեմ կա։ Հետեւաբար միանշանակ չի ասել դատական համակարգը իրագործի չի։
Երկու դեպքում էլ լուծումը,
այն է, ինչ որ մենք առաջարկեցինք տարուկես առաջ, երբ որ ասեցինք 6-5 իրականացրեք, վարչապետը մայիսին հայտարարեց, որ եկեք բան դատաները շրջափակեք, հետո ասեց 6-5 կանենք, հետո ասեց 6-5 չենք անի, ուրիշման կանենք, եւ ինչպես բոլոր ռեֆորմները տապալեց, այդ թվում նաեւ այդ ռեֆորմը տապալեց։
Լավ, Հովանես Մինասյանն էլ գրել է, եթե ձեր թիմի իշխանության հայտարարեցինք, ըստ ձեզ երբ հապկանթան պետությունները իրենց դաշնակցի ճշնամուն զենք են վաճառում, կարելի է նման երկրին դաշնակից համարել։
Եթե խոսքը գնում է Ռուսաստանի մասին, որտեղ նաև Ռուսաստանի մասին չի կարող մենք խոսքը գնալ, որտեղ Բելարուսն է վաճառում, այդտեղ գիտեք, Բելարուսը մեր ռազմավարական գործընկերը չի, Ռուսաստանն է ռազմավարական գործընկեր, եւ ես ժամանակին շատ եմ քննադատել եւ հիմա էլ եմ ասում, բայց ես տեսնում եմ, որ հայ պաշտոնյաները ավելի շատ էին Ռուսաստանի զենքի վաճառքը արդարացնում Ադրբեջանի, քան ռուս իմ գործընկեր պատգամավորները։ Ես ամենայն ակնկալությամբ եմ ասում, որ ռուս իմ գործընկեր պատգամավորին ասում էի, իրենք ուղղակի տաքուհով էին լինում, շատ դժվար էին հիմնարում, թե ինչի են վաճառել այդ զենքը։ Ես հիշում եմ այդ ժամանակ իշխանությունը հպարտությամբ հիմնավորում էր, որ դա շատ ճիշտ է։ Հիմա ռազմավարական գործընկերը դա անում է, ռազմավարական գործընկերա թե ոչ, այո, ռազմավարական գործընկերա, այդ հարաբերության մեջ խնդիր կա, թող գնային բանակցային չվաճառեին, բայց օրվա իշխանության պրոբլեմն է։ Ուրեմն ձեր հարաբերությունները այնպես կառուցեք այդ երկրի հետ, որ չվաճառի։ Տվեն ժամանակ ամեն բանով արդարացվում էր, որ այո, նրանց վաճառում է, բայց մեզ էլ է վաճառում։ Հետո մի անգամ չգիտեմ ով էր ասեց, Ռուսաստանը դա վաճառում է, որ ուրիշից չառնեն։ Ինչ հիմնավորում ասես բանը փնտրել են դրա համար։
Նույն օկտատերն ասում է, ենթադրենք արտահերտ ընտրությունների արդյունքում դարձակ վարչապետ կնախաձեռնեք Արցախի Հանրապետության ճանաչման գործընթաց եւ պետական մակարդակով կճանաչեք Արցախը, թե ոչ։
Ես սեպտեմբերի 27-ին դիմել եմ վարչապետին բաց նիստում եւ ասել եմ, պարոն վարչապետ, մենք Արցախը չենք ճանաչել մինչ օրս, կամ մի քանի հնարավորություններ բաց ենք թողել ճանաչման, ասելով, որ կարող է բանակցությունները տապալվի եւ մեծ պատերազմ սկսվի։ Քանի որ մեծ պատերազմ սկսվել է, արդյոք հիմա չպետքա ճանաչենք։ Եվ ես այդ օրը պատրաստ էի, որ մենք գնանք դրան։ բայց չի արվել այդ քայլը եւ չեն գնացել դրան։ Հիմա եթե մենք գանք իշխանության, մենք այդ պահին Արցախը կճանաչենք, թե ոչ այդ հարցին պատասխանեմ։ Արցախը ճանաչելու համար այս պահին կան բազմաթիվ խնդիրներ։ Օրինակ, հենց հիմա ճանաչել ինչ սահմաններով, ո՞ր սահմաններով, ասել, որ օկուպացված է Արցախի մի հատվածը ու ճանաչել, արդյոք դա կհարվածի այս պահին եղած այնտեղ փխրուն խաղաղությանը, մեբնակցությանը եւ սահման խաղապահուժերի տեղակայման մանդատին եւ այլն եւ այլն։ Մի բան իմացեք, մենք արկածախնդիր մարդիկ չենք, երբեք չենք անի մի բան, որը կվտանգի որևէ մեկի կամ մի խումբ անգամ քաղաքացիների կյանք, բայց այն, որ Արցախի ճանաչման խնդիրը բերել են օրակարգ, լոբինգ են կարևոր է դարձը քննարկվի եւ խնդիրը լուծվի, դա արել ենք մեր ունեցած հնարավորությունների շրջանակներում։ Եվ պետք է այդ հարցը դիտարկել, պլյուսները, մինուսները, միջազգային ընդհանուր։ Օրինակ մի բան ասեմ, եթե մեր ռազմավարական գործընկերը գոնե Ռուսաստանի Դաշնությունը, Միսկի խմբի համանախագահ երկրներից գոնե մեկը, այն ժամանակ եմ ասել, կողմ չլինի, որ ճանաչենք, հնարավոր է ճանաչենք, ավելի վատ հետևանքներ ունենանք, քան որ հիմա ունենք։ Եվ դա բար պետք է շատ
ծանրուց հետև արվի։ Վահագն Հովանիսյանն էլ ասում է, կցել է հարցի ներքևում մի հղում, որտեղ դուք ըստ օկտատիրոջ ասում է, մինչև պատերազմը քանիցս ասել եք, որ Արցախի հարցում իշխանության հետ տարաձայնություն չունեք։ Այժմ ձեզ պարտության պատասխանատու եւ պարտության սիմվոլ համարում եք, կցում եմ տարաձայնություն չունենալու մասին հնարավորության օրինակ։
Շատ նիկոլական հարց է այդ հարցը, ասեմ ինչի, որովհետև նոր էլ խոսեցի, որ մենք հավատացել ենք մեր իշխանություններին եւ պարտավոր ենք հավատալ մեր ազգային իշխանությունին, լեգիտիմ իշխանությունին, ու որ հարց ենք տվել տետատետ, կգնում տետատետ, որ ես ու Նիկոլ Փաշինյանն ենք, կամ ես ու Զորաբ Մնացականյանն ենք, եւ իրանք մեզ ասում են, որ ամեն ինչ նորմալ է եւ ոչ մի խնդիր չկա։ Հիմա եկու տարբերակ կա, կամ իրանք այդ կոմպետենտ չեն եղել եւ մտածել են, որ ամեն ինչ նորմալ է, կամ իրանք ստախոսեն ինձ խաբել։ Այդ երկու տարբերակների մեջ էլ ես մեղքի բեր չունեմ, որտեղ եթե ինձ խաբել են, իրանց պրոբլեմն է, ինձ են խաբել, իմ պրոբլեմը չի, որ ես հավատացել եմ իմ իշխանությանը։ Եվ երկրորդ, եթե ինձ չեն խաբել, ադեկվատ եւ կոմպետենտ չեն եղել, էլի իրանց պրոբլեմն է, որովհետեւ մարդը ստանձնում է գերագույն գլխավորամատարի պաշտոնը կամ արտգործնախարարի, բայց կոմպետենտ չի, չգիտի, որ հեսա պատերազմա լինելու, գալու են, ասենք, մեզ կոտորեն, հողերն էլ գրավեն, հա։ Եվ այդ համատեքստում, երբ որ ես ասել եմ, որ խնդիր չունենք, ոնց որ թե պրոբլեմ չկա, այսինքն կանչել ենք, ընդդիմություն ինչ կարանի, կարա հակակշիռի, կարա փողզսպի, ճիշտ է, կանչել ենք խորհրդարանական մեխանիզմների լույսի ներքո, որովհետև եթե ես ընդդիմություն չենք, խորհրդարանական մեխանիզմ չենք, այդ մարդը կարա չգա այլ ընդառաջ, եկել է, զեկուցել է եւ ասել է, որ նորմալ է, պետք է հավատայինք, հավատացել ենք, ավելին ես այդ տեսա այդ լինքը, որ դրել է իմ բրիֆինգը, ինչի մասին ես ասել եմ, այն շահարկումները, որոնք որ կան դաշտում, այն որ հողերը ծախում են, չի դեմ ինչ են անում, այս շահարկումներին ես չեմ հավատում, եւ ավելին ասեմ, հիմա էլ չեմ հավատում, բայց եթե մենք կստեղծենք պարիտետային քնիչ հանձնաժողով եւ կպարզի, որ ինչ որ մեկը հողերը ծախել է, բնականաբար պետական դավաճանությունով կնստի շատ երկար, կփդի բանտերում։ Իսկ եթե կպարզի, որ դա եղել է անփութության, ոչ կոմպետենտության, անկազմակերպվածության, տեսլական չունենալու, տգետ լինելու արդյունք, դա ուրիշ պատասխանատվության կենտրոն։
Օկտատերն ասում է, պան Մարուկյան, երկար տարիներ դուք աշխատել եք իմ քայլի շատ ներկայացուցիչների հետ, մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանի, շատերը վերջինիս ու նրա կառավարության բարձրաստիճան իշխանավորներին համարում են դավաճան, դուք ճանաչելով նրանց մարդկային որակները, հիմա կարող եք ասել, արդյոք նրանք եւ մասնավորապես Փաշինյանը ունակ է որևէ ազգային գործարքի գնալ, հուսով եմ կպատասխանեք հստակ առանց դիվանագիտական մեթոդների։
Միտեք առանց դիվանագիտական մեթոդների քիչ առաջ ասացի, քանի դեռ ես չունենամ փաստեր առայն, որ տեղի ունեցել պետական դավաճանություն, ես չեմ կարող ասել, որ Նիկոլ Փաշինյանը դավաճան է։ Կարող եմ ասել, որ նա անկազմակերպ, անհերատես, ոչ կոմպետենտ գլխավոր գերագույն հրամանատար է։ Բայց որ դավաճան է, թե դավաճան չի, այլ դրա համար պետք է այդ իմացած քննությունը իրականացնել։ Եթե կպարզի, որ դավաճան է, այդ բոլոր մարդկային որակներով այդ ինչի մասին դուք խոսում եք, եթե այդ մարդկային որակները, այդ սկզբունքները, բաները չլինեին, հա, ոչ մենք կլինեինք ժամանակին դաշինքի գործընկերներ, ոչ էլ դուք որպես ժողովուրդ 73% ձայն կտայիք Նիկոլ Փաշինյանին, հետեաբար այն ինչի մասին խոսումա դավաճանություն բան, որը դա բարին հետ էս հույսուն է, որ կքննվի եւ կպարզվի, կա դավաճանություն թե չկա, թե ուղակի բազմաթիվ խնդիրների խուրցա, որը եկել եւ միտեղ դուսագցել, որը դարձել է այս երկրորդ արցախյան պատերազմը։
Դեռ
ես ընդհանրապես կաշկանդված չեմ, որ մեկին ասեմ դավաճան կամ, բայց ես երբեք որպես փաստաբան, որպես իրավաբան մարդկանց ոչ կվիրավորեմ անհիմն, ոչ էլ անհիմն կմեղադրեմ։
Խմբավորելով հարցերն, ասում են, այս պահին կա արտահերտ ընտրության կարիք, անհրաժեշտություն, հաշվի առնելով, որ Ռոբերտ Քոչյան օրինակ ասել է, այո, եթե լինի, մասնակցելու ենք եւ կրելու ենք։ Հիմա դուք ձեր ուժերը ո՞նց եք ես։
Այսինքն, եթե Ռոբերտ Քոչյանն ասել է, ուրեմն պետք է ասենք կարիք չկա։
Չէ, դուք էլ եք պատրաստվում մասնակցել, իրենք էլ։ Նախ ձեր ուժերը ո՞նց եք գնահատում։
Մենք պատրաստվում ենք մասնակցել հետեւյալ տրամաբանության։ Մենք չենք ուզում մասնակցենք, որ ունենանք օրինակ մի հատ խմբակցություն խորհրդարան։ Ինչու՞, որովհետև ունենք խմբակցություն։ Մենք չենք պատրաստվում
մասնակցելու համար ենք մասնակցելու։
Մենք մասնակցելու ենք իշխանության համար։ Մասնակցելու ենք, որ իշխանությունը, վաղվա իշխանությունը դառնանք մենք, եւ մենք նկատի ունեմ զուտ այն լուսավոր Հայաստանը, որ դուք այսօր տեսնում եք, այլ կոնսոլիդացված մի մեծ թիմ ենք ներկայացնելու մենք, որով գալիս ենք իշխանությունը փոխելու։ Եվ այս առումով ես հույս ունեմ, որ մենք կարողանանք մեջտեղում համախմբել մեր ժողովրդի մտածող, ապագային Հայաստանի հավատացող, մեր բանակը վերականգնելուն հավատացող, ոտքի կանգնելուն հավատացող մի մեծ խումբ, հա, ովքերով կկարողանանք երկիրը ոտքի հանել, եւ արտահերտ ընտրության կարիք այո կա, բայց մինչ այդ նշել ենք, թե ինչ է պետք անել, որը որ չի արվել, եւ հետեաբար ես կրկնում եմ հիմա անել արտահերտ ընտրությունը, դա կարող է տեղամասերում մարդասպանության էլ վերածվի, բայց եթե հանկարծ կծրվի խորհրդարանը, մենք պատրաստվել ենք, պատրաստվում ենք, վաղնել պատրաստվելու ենք, շարունակելու ենք պատրաստվել արտահերտ ընտրություններին։ Ինչ հրաբերում է ասել, որ կտրենք ընտրությունները, բան, նայն ջան, ախր չկա քաղաքական ուժ, 0.1% հնարավորություն ունեցող ուժն է, որ մասնակցում, ասում եմ, մենք գնում ենք կրենք։ Հետեաբար այդ հայտարարությունների մեջ ես ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում։
Չէ, ձեր շանսերը ո՞նց եք գնահատում, երբ մասնակցի Նիկոլ Փաշինյանն իր թիմով, մասնակցի Քոչյանն իր թիմով եւ դուք ձեր թիմով։
Շատ լավ, որովհետեւ տեսեք, ժողովուրդը շանս է տվել Փաշինյանին ցույց տալ հնարավորությունները, Քոչյանին շանս տվել 10 տարի ցույց տվել իր հնարավորությունները, մեզ շանս չի տվել։ Հետեաբար մեր հնարավորությունն ավելի մեծ է ստանձնելու ապագա իշխանությունը, որովհետեւ ով ինչ կարող էր անել այս երկրի համար, արելա, ժողովուրդն էլ տեսել է ինչ արել։ Հետեաբար եկեք խոսենք ապագայից։
Վանո Կարապետյանը ասում է, ձեր կուսակցության հետ համագործակցելու համար պարտադիր պիտի դառնանք կուսակցական։
Բնավ ոչ, մենք պատգամավոր ունենք, որ կուսակցական չի, բայց համագործակցելով մեզ հետ, մեր թիմում է, մեզ հետ ընտրված է, նաև ունենք օրինակ այլ ինստիտուտներ, օրինակ լիբերալ քաղաքականության ինստիտուտը, որը կրթությամբ է զբաղվում, ոչ ֆորմալ կրթությամբ, եւ այլն, կուսակցականացված կառույց չէ, ընդհանրապես նման խնդիր չկա, ես հրավիրում եմ համագործակցություն։
Աշնանը մի քանի տասնյակ համայնքներում ասում է, դիմ ընտրությունները լինելու, ԼՀԿ-ն մասնակցելու է դիմ ընտրությունների։
Այո, հոկտեմբեր ամսին Գյումրիում եւ Վանաձորում լինելու են դիմ ընտրություններ, ոչ այդ նաեւ Իջևան քաղաքում է նախատեսվում ընտրություններ, օգտվելով առիթից խնդրում եմ Գյումրի, Վանաձորի եւ Իջևանի այն ակտիվ քաղաքացիները, բնակիչները, ովքեր ցանկություն ունեն այդ ընտրություններում մասնակցելու լուսավոր Հայաստանի հետ միասին, խնդրում եմ մեզ հետ կապ հաստատեք, որովհետեւ այդ առումով նաեւ հենց հիմա մենք որոշակի աշխատանքներ ենք իրականացնում։
Նատամուն, պարոն Մարուկյան, դուք ինձ համար, ոչ միայն ինձ համար, համարվում եք պարտության ու դավաճանության սիմվոլ մեր երկրի ու վարչապետի նկատմամբ։ Չեք պատրաստվում ձեր դավաճանական քայլերից հետո լքել խորհրդարանը, քանի որ ձեզ ընտրել են որպես Փաշինյանի ինդիաջակից, ինքներդ եք ասել ինչ տարբերություն ես թե Նիկոլ Փաշինյանը։
Երբեք չեմ ասել ինչ տարբերություն ես թե Նիկոլ Փաշինյանը, դա մեղմ ասած սուտ է, եթե ոչ մեղմ լկտի սուտ է։ Ինչ հարաբերում է դավաճանության, ուզում եմ հասկանամ ում եմ դավաճանել եւ ոնց, որտեւ չենք ամուսնացել ոչ մեկի հետ, այդ թվում Նիկոլ Փաշինյանը նյանի հետ որ դավաճանեինք, ավելին ասեմ, նաև փորձ է արվում իմ բարամթերքը օգտագործել պարտության սիմվոլի, այո, այսօրվա քաղաքական ուժը Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա քաղաքական միավորը վերջին պատերազմի մեր պարտության սիմվոլն են եւ մեր ջաջախման սիմվոլն են եւ մեզ այս արհավիրքը բերելու սիմվոլն են։ Դե մինչեւ իրենց ինչ ա եղել ու ինչու հենց իրան ժամանակ դա այդպես եղավ, դա քնի հանձնաժողովները կպազեն, բայց որ սիմվոլը իրանք են, դա արդեն դաջված է, պատմաբանները արդեն գրել են դրա մասին, մենք չենք լինի, բայց ցերունները կկարդան։
Սարգիս Մարկոսյան ասում է, որոնք են լինելու ձեր քայլերը դատական համակարգի հետ կապված, ինչ խնդիրներ կա այս ոլորտում։
Այն ինչ որ մենք լոբինգ ենք արել, որը մերժվել է Փաշինյանի եւ իշխանության կողմից, զտում համանդրական բնականաբար պրոցեսների համատեքստում դատական համակարգի թարմացում, ինչի մասին հեղափոխությունից անմիջապես հետո ամենօրյա ռեժիմով խոսել ենք, բայց իշխանությունը այլ է հետևյալ բանը։ Օրինակ, դատարանները կալանավորում են իրավազանց մարդուն, ծափահարում են լավ դատարանները, չեն կալանավորում, շրջափակում են, ցույց են տանում։ Այդ ձևով դատարանները չեն կարող դառնալ արդար, անկախ, հա, օրենքը, իրավունքը եւ սահմանադրությունը պահպանող դատարաններ։ Եվ հետեւաբար այդ ռեֆորմը, ինչի մասին քիչ առաջ էլ խոսեցի, համողջությամբ տապալված է։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ մեր իշխանության պարագայում բացառում եմ, որ դատական իշխանության վրա կլինի որևէ ազդեցություն, եւ նաեւ բացառում եմ, որ կունենանք այնպիսի դատական իշխանություն, որը այն որ ասում են անկախ, դպրոցնա որ անկախ է նաեւ օրենքից, արդարադատության շահից, հա, նաեւ արդարադատության շահերից անկախ դատական համակարգ, որ ասենք կարող է մեկին սպանության գործով կամ սպանության փորձով ազատ արձակի այդ մարդը գնա մարդ սպանի մի հատ, ոնց որ եղավ Վանաձոր քաղաքում։
Հիմա իշխանության կողմից կա դատական համակարգի վերաճնշում։
Ես կարծում եմ եղել է
եւ որոշ դեպքերում
կա
օրինակ,
բայց ես տեսնում եմ, որ օրինակ հիմա բավականին դատարանները բավականին ազատ են գործում։ Օրինակ հիմա չեմ կարող մտաբերել, բայց գոնե վերջին քաղաքական պրոցեսների, օրինակ, պատերազմից առաջվա գործերով եղել է։
Հիմա էլ
են հակառակ պրոցեսն են գնում։ Այսինքն այն ժամանակ կային այդ պրոցեսները, օրինակ ասեմ ես ձեզ, 2 օր առաջ դատավոր է արդարացվել, որը դարձավ քրեական հետապնդման զոհ զուտ մի բանի համար, որ Քոչարյանի գործով որոշումներ կայացնողներից մեկ։ Դա ակնհայտ է, որ այդ մարդը հետապնդվում է այդ որոշումը կայացնելու համար։ Բայց եկեք նայենք այդ որոշումը, որ կայացրել է բխումա արդարադատության շահերից, օրենքի շահերից, մի անձնավորեք, թե ում գործով է ինչ արել։ Վերջում պարզվում է, որ դատավորը արդարացվում է։
Լավ, Արամ Խաչատրյան, մի քիչ հիմա թեման փոխեցինք դեպի կորոնավիրուս, ասում կորոնավիրուսի լոկդաուն եւ պատերազմական ամիսներին տնտեսվարողներին շարունակվել է հաշվարկել, օրինակ գովազդի վճարային պարագայում, երբ ուղակի չեն աշխատել այդ ամիսներին։ Ձեր կարծիքը խնդրեմ, եւ նաեւ հանձնաժողովը արդեն առաջին նիստն արել է, ինչ տեղեկություն ունի։
Ես խնդրեմ ձեզ այդ ինֆորմացիան ուղարկեք կոնկրետ, որքանով որ հասկանում եմ Երևանի քաղաքապետարանի հետ կապված խնդիր, հա, որովհետեւ գովազդի գումարները գանձում է Տիմ Մակարդակով, անպայման ուղարկեք հանձնաժողովին, դա նույնպես ուսումնասիրենք։ Մի բան ակնհայտ է, որ մենք ամբողջ կորոնավիրուսի այդ ժամանակաընթացքում առաջարկներով հանդես են եկել եւ լավագույն միջազգային փորձը ուսումնասիրելով ենք դա առաջարկել։ Մարդկանց տալ, օրինակ, փող, երբ որ տունն ես նստացնում, լավ, չկրկնեմ, էլի հետևելեք տեսել եք։
Հա, ասել եք, որ դրա պատասխանն էլ եղել է, որ չկապող։
Հա, որ չկապող։ Ասած հետեւյալն է, որ մեծ հաշվով Հայաստանը շատ վատ է կառավարել կորոնավիրուսի համավարակը, եւ մենք ունեցել ենք շատ մեծ խնդիրներ, թե տնտեսության բնագավառում, թե առողջապահության բնագավառում, եւ դրա համար էլ կա կորոնավիրուսի քննության այս խորհրդանական քննիչ հանձնաժողովը, ես հույս ունեմ, որ պրոբլեմները վեր կհանվեն եւ դրանից դասեր կքաղենք, որ ապագայում նույն խնդիրները չունենանք։ Աբսուրդ է չգործող ընկերությունից գովազդի գումար վարձել, դա եթե Հայկ Մարությանի գլխավորած Երևանի քաղաքապետարանն արել, ապա ասենք ինչ-որ լույս լավ նորմալ լավ բան է սпасել իրանից։
Հաջորդ հարցասմա դրոշմանիշային վճարը սահմանվեց միջակայքերով, արդյոք արդար մտեցում է ձեր կարծիքով, որ եւ 201000 անվանական աշխատավարձ ստացողը վճարի 5500 դրամ եւ 500000 ստացողը, ինչու՞ չսահմանել տոկոսային, եթե պատճառաբանությունն ենա, որ վճարը պետք ֆիքսված գումարով լինի, ուրեմն փոխեք, սարքեք 100 եւ արդար ձևով գանձեք ըստ աշխատողի եկամտի։ Հիմա ձեր կարծիքն է հետաքրքրում։
Օկտատերը շատ ճիշտ հարց է բարձրացնում, ուրեմն ես ձեզ ասեմ, իշխանությունը առաջարկում է բոլորից գանձել 3000-ական դրամ, բոլոր աշխատողներից, այսինքն 1000-ը դարձնել 3000 դրամ։ Մենք սկսեցինք լոբինգ, որ դա անթույլատրելի է, եւ չպետք է նվազագույն աշխատավարձ ստացողի 1000 դրամը, որ իմա վերցվում է այդ
հարկի համար,
հիմա դառնա 3000 դրամ, եւ եկեք պրոգրեսիվ բան մտածենք, որ գոնե ով շատ է ստանում, շատ վճարի, ով քիչ է վճարում, քիչ վճարի, եւ միջանկյալ մի հատ տարբերակ է ընդունվել, ինչի մասին դուք հիմա մատնանշել եք, որը ավելի արդարակ համ բոլորից 3000 գանձելը, բայց նաև անարդարային համատեքստում, որ կրկին եթե համատում են եկամուտները, էլի մենք տոկոսային մեծ բերի խնդիր ունենք, այսինքն հիմա ինչ որ մեկը ստանում է 1 միլիոն դրամ եւ նրա ստացածի վճարած տոկոսն 200000 դրամ ստացողի վճարած տոկոսը բնականաբար շատ մեծ տարբեր է, եւ ես առումով, քանի որ սա մեծ հաշվով պետք է ասեմ, վազքով ընդունված նախագիծ է, այսինքն արագ, որովհետեւ հապճեպ, որովհետեւ այդ ֆոնդը դատարկվում էր եւ պետք է վճարումներ կատարվեին մեր զոհված զինծառայողների ընտանիքներին, պետք է արագ մի բան արվել, բայց ես կարծում եմ, որ մենք ընթացքում պետք է փոփոխություններ կատարենք այս նախաձեռնությունով, այս նախագծի մեջ, եւ բերենք նարավինս արդար տարբերակի կրկին իմ ասած տրամաբանությամբ, որ շատ վճարողը շատ վճարի, շատ աշխատարը ստացողը շատ վճարի, քիչ ստացողը քիչ վճարի։
Շնորհակալ եմ, ժամանակն ավարտվեց, ազատության տաղավարում օգտատերերի հարցերին պատասխանում էր ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարությանը, մենք կհանդիպենք մի շաբաթ, հաջողություն։